Mitä muut kommentteja tähän?
No meille tulee, jos aloitan oman kirkon perinteestä, niin varmaan ainakin kolme asiaa mieleen, siis virret. Hosianna, Daavidin poika. Sehän on hymni Kristukselle. Sillä alkaa koko viidesi kirja. Tai tule kanssani, Herra Jeesus. Sehän on virsien ytimessä tavalla tai toisella. No sitten toinen on tietysti ehtoollisen sakramentti. Meidän kirkon perinteessä tuossa vieressä kirkossa se otetaan vastaan polvistuneena. Miksi? Siksi, koska meidän uskomme ja vakaumuksemme mukaan siinä pyhitetyssä leivässä ja viinissä otetaan vastaan Kristus ja hänen armonsa. Ja se yhdistää meidät Kristuksen ja toinen toisimme. Ja se on oikeastaan aika vavahduttavasti sanottu, kun niin, sitten kun ehtoollinen on nautittu, niin sittenhän kumarretaan tai tehdään ristimerkki. Ei siinä nyt papille kumarreta, tietenkään. Tämä kannattaa pappiinkin muistaa, vaan siinä kumarretaan ehtoollisen läsnä olevalle Kristukselle. Ja sitten kun pappi lausuu niin kun ne päätössanat, niin sehän alkaa, kun ehtoollinen on nautittu ja elementit on nautittu loppuun, niin sitten ne usein jatkuu, että olemme nyt vastaanottaneet Kristuksen. Ja siitä alkaa se loppuliturgia. Ja, eli siis virret, ehtoollinen ja varmaan sitten rukoukset. Monet rukoukset on voidaan osoittaa joko isälle tai Kristukselle tai isälle, pojalle, pyhälle hengelle.
Niin, meidän perinteet siinä mielessä eroaa, että ortodoksissa kirkossa, kun käydään ehtoollisella, niin sen jälkeen ei missään nimessä kumarreta, koska on saatu Kristuksen ruumis ja veri nauttia siitä, niin katsotaan, että ylösnousemus ihminen seisoo. Ja myöskään ei ikoneita suudella sen jälkeen, koska on nimenomaan osallistuttu ehtoolliseen.
Nousee mieleen nuoruudesta ja mitä on ymmärtänyt tästä herätyskristillisyydestä. Nämä meidän kirkkomme ja kirkot on aika nuoria. Vapaakirkkokin alkanut vasta 1880 noin niillä kirkon piirissä. Mutta se, mitä itse muistaa ja tietää, niin siellähän rukoiltiin kylillä. Itse olen maaseudulta kotoisin, niin sitä alkuperinteistä kodeissa olevat rukoushetket ja tilanteet. Siellä viivyttiin, sanaa selvitti joku paremmin uskontiellä jo päässyt eteenpäin, ellei ollut saarnamiestä, pitkiä rukouksia. Ja sieltä lähdettiin myöhäänkin onnellisena. Me nuoretkin olimme siellä maaseudulla. Että sellaista perinnettä ei tänä päivänä enää löydy meidänkään seurakuntimme kirkkomme piirissä. Klaus.
Niin, helluntaiseurakunnissahan odotetaan kristuskeskeisyyttä. Se on hyvin tärkeä käsite meillä, että onko saarna kristuskeskeinen, onko seurakuntaelämä kristuskeskeistä. Ja sitten myöskin tuonne oma hengellinen elämä, niin se tulee esille varsinkin vanhempien helluntailaisten keskuudessa usein sillä tavalla, että eletään semmoisessa jatkuvassa yhteydessä Jeesuksen kanssa. Se tulee usein esille sillä tavalla, että ihmiset huokailevat niin kuin rukouksia, että rakas Jeesus. Ja voi hyvä Jeesus, auta. Ja tämä Jeesuksen nimi, niin kuin se liittyy ihan siihen arkipäivään. Että meidänkin yksi meidän lapsistamme, hän oli niin tottunut siihen, kun hän oli näissä meidän piireissä ollut, että ihmiset huokailevat, kiitos Jeesus ja rakas Jeesus, auta Jeesus. Että hän sanoi, että hän luuli, että kaikki ihmiset, kun ne vanhenee, ne alkaa huokailla tuolla tavalla. Sitten kun hän vähän oppi tätä suomalaista arkirealiteettia tuntemaan, hän huomasi, että ei ne kaikki ihan näitä sanoja käytäkään. Mutta sillä tavalla Jeesus on hyvin lähellä siinä arjessa. Ja hänen uskotaan nimenomaan, että hänellä on kaikki valta. Ja uskotaan hänen ehdottomaan rakkauteensa ja halutaan myöskin osoittaa rakkaus Jeesusta kohtaan tällä tavalla ihan verbaalisesti ja joskus äänekkäästikin.
Tällaisia käytännöllisiä erityispiirteitä varmasti näistä yhteisöistä todella löytyy, mitä tässä esille tuli. nämä veljet ovat niin toisiaan kunnioittavia ja hyviä veljiä keskenään, että mietin, että on vaikea saada heitä olemaan eri mieltä kovinkaan monesta asiasta, mutta seuraavaksi aion ottaa sellaisen asian, missä ennustan, että erilaisia näkökohtia löytyy. Ja sen jälkeen, hyvä yleisö, teillä on mahdollisuus myöskin tämän kysymyksen yhteydessä esittää omia kysymyksiä. Seuraavaksi kysyisin sitä, että miten näette Kristuksen ja sakramenttien välisen suhteen Jumalaa lähestyttäessä? Kun me ajattelemme, että me olemme riippuvaisia Kristuksesta, lähestymme Kristusta, miten tähän kysymykseen liittyvät sakramentit? Tai miten kommentoitte, miten tämä asia nähdään luterilaisuudessa, ortodoksisuudessa ja vapakristillisyydessä? Olkaa hyvä.
Lähde sinä sitten.
No joo. No tämäkin on kyllä hyvä kysymys siis jo sen takia, että koska Uuden testamentin mukaan Jeesus itse asettaa kasteen. Hän itse asettaa ehtoollisen. Kasteeseen liittyy vielä lupaus, että minä olen läsnä teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Toki myöskin tehtävä opettaa. Ja ehtoolliseen liittyy lupaus syntien anteeksi antamuksesta. Täytyyhän silloin vaikkapa kasteen ja ehtoollisen jollakin olennaisella tavalla liittyä tähän niin kuin asian ja siihen, kuka Kristus on. Meillä, siis luterilaisessa perinteessä ajatellaan, että Kristus tulee meidän luoksemme nimenomaan armon välineissä, jotka ovat sanan julistus, siis evankeliumin julistus ja Kristuksen itse asettamat sakramentit, kaste ja ehtoollinen. Ne ikään kuin välittävät saman Jumalan ja saman armon. Ja sen takia niitä ei voi asettaa vastakkain. Tämä pyhä kaste, se ikään kuin avaa ihmisen niin kuin suhteen Kristukseen. Isossa katekismuksessa sanotaan, että kaste vapauttaa synnin ja kuoleman vallasta. Se lahjoittaa Jumalan armon, Kristuksen ja kaikki hänen tekonsa ja pyhän hengen ja kaikki hänen lahjansa. Se antaa niin paljon, että heikko luonto sitä miettiessään alkaa epäillä, että voiko tämä olla totta. Näin siis Luther kirjoittaa isossa katekismuksessa. Että se luo tämän Kristusyhteyden, se kaste, meidän käsityksemme mukaan. Mutta se ei anna ikään kuin alipia elää niin kuin sikapellossa tai heittäytyä tämmöiseen niin kuin uskonnolliseen välinpitämättömyyteen, vaan päinvastoin se kutsuu tielle, eli Kristuksen seuraamisen tielle, ja siihen kuuluu jatkuva kilvottelu, pyrkiminen lähimmäisen rakkauteen, kilvottelu omaa itsekästä luontoa ja omaa syntiä vastaan. Ja siinä ihminen tarvitsee sananjulistusta, jatkuvaa opetusta ja myöskin ehtoollista. Ja ehtoollisessa tätä, niin kuin tätä Kristusyhteyttä jatkuvasti paitsi ilmennetään, niin myöskin vahvistetaan. Ihminen on niin kuin riippuvainen sanasta ja sakramenteista ja niiden välityksellä meidän luoksemme tulevasta Kristuksesta. Näin mä sen ymmärrän.
Kristuksen kasteen juhluna meidän kirkossa lauletaan, että te, jotka olette Kristukseen kastettu ja olette Kristukseen pukeutuneet. Ja siinä on oikeastaan se olennainen sanottu. Kaste samalla tavalla kuin eukaristiakin, nehän on sakramentteja, eli mysteerioita, salaisuuksia. Niiden ei voi ihminen niiden sisältöä syvimmiltään ymmärtää. Se lähtee uskon pohjalta se käsittäminen. Eukaristia, siinähän Kristus on läsnä. Ja meidän kirkon opetuksen mukaisesti Kristus muodostuu seurakunnassa, kun seurakuntalaiset kokoontuu keskenään, niin kaikki jokainen yksilö sinne kokoontunut niin yhdessä muodostaa Kristuksen. Ja tietysti liturgiapalveluksen, erityisesti että se on piispallinen palvelus, niin siinä niin kuin symbolisella tasolla näkyy se Kristuksen läsnäolo. Niissä osissa, missä pyhät lahjat siunataan, niin piispuuden tunnuksena on semmoinen omofori, niin piispa riisuu sen pois päältään, koska Kristus on niissä lahjoissa läsnä. Ja sen jälkeen, kun ehtoollinen on jaettu, niin taas se puetaan. Et siinä on semmoista symbolista sisältöä, joka ei välttämättä kyllä ihan ortodokseillekaan avaudu, mutta siinä joka tapauksessa semmoinen sisältö on.
Niin tässä oikeastaan nyt juuri tullaan alueille, jotka ovat ehkä kaikkein vaikeimpia tässä meidän yhteydessä ja ekumeniassa. Tässä kun puhutaan sakramenteista, niin tässä on tämmöinen käsitteellinen ongelma, että yleensä ainakaan helluntaipiirissä ei täällä vapaakirkossakaan juuri ole esillä tällaista käsitettä kuin sakramentti. Me puhutaan mieluummin pyhistä toimituksista tai käytetään jotakin muuta ilmaisua. Ja meille ratkaisevaa aina on tämä pyhän hengen synnyttämä uskon suhde Jumalaan, Kristukseen. Ja esimerkiksi kun puhumme kasteesta, niin näemme enemmän, siis kaste on pyhä toimitus, mutta näemme siinä enemmän tällaisen sisäisen tapahtuman ulkoisena näkyvänä merkkinä. Ehkä näin määrittelisin sen. Tässä ekumenisessa työskentelyssähän yksi tärkeä asiakirja, joka on tähän mennessä syntynyt, on tämä BEM-asiakirja, eli kaste, ehtoollinen ja virka. Ja tässä korkeammassa ekumeniassa, jossa me emme ole kovinkaan paljon mukana, olemme mieluummin tällaisessa niin kuin uskon yhteydessä, kristittyjen yhteydessä mukana, niin siinähän pyritään yhteiseen ymmärrykseen näissä asioissa. Mutta siinä on kuitenkin, niin kuin lähtökohdat ovat siinä erilaisia. Jos vaikka puhutaan vaikkapa ehtoollisesta, niin me tunnustamme, tai ja minäkin henkilökohtaisesti tunnustan, että Kristus on todellisesti läsnä siinä ehtoollisessa. Mutta me emme tunne tarvetta lähteä määrittelemään, mitä tapahtuu niissä ehtoollisaineissa, vaan mä sanoisin, että Kristus on kokonaisvaltaisesti läsnä ehtoollisessa ja todellisesti. Ja sitten mitä tulee esimerkiksi virkaan, tällaisen niin kuin pappisvirkaan, niin me lähdemme taas enemmän liikkeelle siitä, että kyse on Jumalan ja Pyhän Hengen antamasta kutsusta ja siihen kutsuun liittyvästä karismasta, armoituksesta. Ja sen takia ensin meillä helluntaipiireissä, niin kuin jos pitkällä juoksulla katsotaan meidän liikkeen historiaa, niin meillä tämä kysymys naispappeudesta ei koskaan ole ollut sillä tavalla suuri kysymys. Se on tietty, en nyt lähde sitä historiaa jaottelemaan tässä, mutta meillä on aina katsottu, että sellainen ihminen, jonka Pyhä Henki valtuuttaa, kutsuu ja valtuuttaa, antaa siis tähän kutsuun liittyvän karisman. Olipa hän mies tai nainen, se on ihan epäolennainen asia. Hän on pätevä siihen tehtävään. Että meillä tämä tämmöinen Pyhän Hengen antama vahvistus tai valtuutus, niin sitä pidetään tärkeänä. Samalla tunnustan sen, että vaikka henkilökohtaisesti pidän ja pidämme edelleenkin uskovien kastetta alkuperäisenä apostolisena ja raamatullisena kasteena, niin sen mielellään tunnustamme, että luterilaisessa teologiassa tämä kasteen olemuksen ymmärtäminen ja sen selittäminen on varmasti, uskaltaisin jopa sanoa, että se joidenkin teologian selittämänä on syvällisempääkin kuin meillä. Siinä on porauduttu jotenkin syvemmälle, kun on tutkittu kasteen olemusta. Mutta me olemme lähestyneet vähän niin kuin eri näkökulmista näitä asioita.
Haluatko Tapio Annalla kommentoida vielä?
Meillä vapaakirkossa on hieno säe uskon määrittelemiseksi jo siinä meidän pienessä vihkosessamme tunnustuksen alkujakeissa, että yksinomaan Jumalan sana määrittelee meidän uskomme sen opin ja alkamisen ja eteenpäin menemisen myös seurakunnan keskellä, ja siihen liittyy myös ehtoolliskäytäntö ja kaste, että Jumalan sana, mitä se osoittaa yksinkertaisuudessaan, niin siinä emme aprikoi, vaan me saarnaamme evankeliumia, joka on annettu meille tehtäväksi, että ihmiset saisivat tarttua pelastukseen. Näin me ajattelemme, ja niin kuin Jari sanoi, että me ymmärrämme näin. Niin on hyvä Jari on kohtelias mies. Me ymmärrämme taas näin. Ja kun katsoin historiaa vielä tässä juuri tullessani tänne, että miten siellä alkuajan luterilaisen kirkon keskellä olevat papit, kun ne löysi pelastuksen, niin se ehtoolliskäytäntö haluttiin pitää uskoon tulleiden keskellä. Ja nähtiin, että oli tämmöinen sanonta siellä Björkenheimin Länsi-Suomen papin lausunnossa myöskin, että jos häätilaisuuteen tullaan humalaisena ja sieltä kiroillen lähdetään jatkoille ja muuta tällaista vähän maailman miehen meininkiä, niin ei hän voi sellaisenaan olla valmis ehtoollispöytään, että elämän täytyy muuttua. No se ei siirrä kasteen paikkaa sinänsä, vaan sitä elämän ajatusta meillä vapaakirkollisuudessa, että ensin yhteys Kristukseen, parannuksen ja pelastuksen kautta, ja sitten on luonnollisesti tällainen muistoateria, tämä ehtoollisen ateria, ja vastuu on tietysti silloin, niin kuin edelleenkin se on, että kuulija saa käydä sen ottamaan, ei kenenkään uskoa katsota, että oot sä nyt sitten kelvollinen, että se vapaus meillä on. Ja niin kuin vapaissa suunnissa se on enemmän vapaata kuin, ja nyt olemme käynyt tätä vuoropuhelua juuri Kuopiossa ekumenisellä tasolla, jota piispa meille on siellä myös avannut, että me olemme joutuneet muutamiin kysymyksiin vähän tarttumaan sen omassa seurakunnassamme niihin nyt menemättä, mutta ajattelen vielä tätä Pyhän Hengen työtä ja sitä, mitä siinä sanottiin, välistä suhdetta, että meillä vapaakristillisyydessä tämä usko Jeesukseen on niin ratkaisevaa, ja Pyhän Hengen kautta tapahtuva työ meidän sisimmässämme, johon me sitten, ja joka varsin tekee tilaa uskolle, niin rajaa tai vapauttaa tämän ehtoolliskäytännön juuri tällä tavalla kuin tässä kertoo.
Totta, tästä meillä olisi hyvä jatkaa pitemmälle, mutta en halua enää moniin ajankohtaisiin tämmöisiin ekumenisiin teemoihin jatkaa. Sen sijaan haluaisin ottaa tuon hyvän kysymyksen tuolta yleisön joukosta. Mitä kritiikkiä näet omassa perinteessä ja positiivista toisen perinteessä? Eli arvon veljet, voisitteko hyvin lyhyesti ihan muutamalla sanalla sanoa vaikka yhdestä valitsemastanne toisesta kirkkokunnasta, mitä arvostatte toisen kirkkokunnan hengellisessä perinteessä? Mitä positiivista näette? Valitkaa yksi kirkkokunta, joka ei ole omanne, oman tällaisen teologisen taustan olette jo hyvin tässä ansiokkaasti tuoneet esille.
Jos mä aloitan, ja jos aloitan näistä, mitä korjattavaa on omassa perinteessä ja varsinkin hengellisessä elämässä, niin kyllä tulisi pitkä lista. Onhan se ihan tosiasia, että vaikka me jokaisesta kirkkoon kuuluvasta niin kuin täysillä iloitsemme, niin onhan meidän kirkon piirissä myöskin hyvin paljon tämmöistä hengellistä välinpitämättömyyttä. En sano, että he eivät ole kristittyjä. Toki kirkon jäsenenä saa olla myöskin etsivä. Ja meillä on jokaisella hengellisessä elämässä erilaisia, vähän kuivempia ja välillä vähän rikkaampia kausia, mutta kyllähän meillä on paljon niin kuin tämmöistä, voi sanoa, välinpitämättömyyttä. Ja myöskin niin kuin luterilaisessa kirkossa on joskus oltu vähän turhan kallellaan kaikenlaisiin ajanmukaisiin trendeihin. Sanotaan, että kaikkein kipeimpänä on varmaan se, mitä tapahtui 1930-luvun Saksassa. Siis ei luterilainen kirkko pystynyt riittävästi vastustamaan tätä kansallissosialismin houkutusta. No, nykyaikana on sitten erilaisia trendejä, joista kyllä välillä voisi olla pikkusen kriittisempi ja ottaa vähän distanssia. Mitä hyvää on, niin kun vaikkapa helluntalaisuudessa ja vapaakirkossa, niin kyllä juuri siis kristuskeskeisyys ja siihen uskoon sitoutuminen myöskin niin kun käytännön arkielämän tasolla tämä kilvoittelu ja pyrkimys myöskin siihen, mitä vanhastaan sanotaan pyhittymiseksi. Että se on niin kuin hyvin vahvasti elämässä läsnä ja julistuksessa läsnä. Ortodoksessa kirkossa tietysti tämä rikas niin kuin ikooniperinne ja ylipäätänsä valtavan niin kuin ilmaisuvoimainen ja kaikkia aisteja puhutteleva liturginen elämä.